17. listopad 1989 pro mě začal 3. ledna. V Československu sametovou revoluci, jak převrat u nás nazvali zahraniční novináři, tehdy skoro nikdo nečekal. I Václav Havel byl na chalupě na Hrádečku. V Německu v Bonnu, kde jsem tehdy již 12. rokem žil, tomu bylo jinak. 3. ledna mě zavolal z redakce Svědectví, které sídlilo v Paříži, Pavel Tigrit a vyhrkl na mě. Co bys tomu říkal, kdyby se stal Václav Havel československým prezidentem? Odpověděl jsem. Kdyby se to povedlo, tak bychom se asi oba hned vrátili. On s tím souhlasil a s omluvou, že jde volat dál, hovor ukončil. Obvolával české a slovenské exulanty po celém světě a protože obdržel většinou podobnou odpověď, rozhodl se o tom napsat do Svědectví, což byl čtvrtletní, který vydával a pašoval do Československa. Musím se ale přiznat, že toto je má zpětná interpretace. V ten okamžik, kdy jsem telefon položil, jsem tomu nevěřil. Během téhož roku jsem si ale všiml, že četnost ocenění, které obdržel Václav Havel, rapidně roste a říkal jsem si, že Pavel Tigrit a i političtí příznivci změn ve střední Evropě nezaháleli. Václav Havel dostal v roce 1989 ve Vídni cenu doktora Karla Renera, Mezinárodní cenu Evropské kulturní společnosti, cenu Olafa Palmeho, skandinávské deníky Politiken a Dagens Nyheter mu udělili cenu svobody za chartu 77 a na podzim obdržel prestižní mírovou cenu německého knižního velkoobchodu. Při této příležitosti vyšlo i druhé německé vydání našeho rozhovoru Dálkový výslech, který měli za sebou vydání ve Spojených státech, Velké Británii, Itálii, ve Španělsku a ještě v několika dalších zemích. Na předání mírové ceny do Frankfurtu jsme již jeli s Pavlem Šrutem. V létě už u nás v řadovém domku v Bonnu bylo 11 kamarádů, kvůli ním jsme museli postavit na zahradě stan, protože se do domu nevešli. Byli tam kromě Šrutů manželé Krobotovi, Steigerwaldovi, Fleischerovi, Vodňanský, Zkoumal a ještě tuším Jiří Stach. A dokonce mě někdy v této době oficiálně navštívil i stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Bonnu, o kterém jsme si s Jiřím Grušou, který rovněž bydlel v Bonnu, mysleli, že pracuje u státní bezpečnosti. On se však tvářil velice přátelsky a chtěl se vsadit se mnou o láhy šampaňského, že do Vánoc budu doma. Líčím tento rok tak podrobně, protože na podzim roku 1989 se již v západní Evropě vědělo, že po únorovém vyjednávání u kulatého stolu mezi Solidaritou a polskou vládou a polosvobodných volbách v červnu 1989 k nějaké významnější změně dojde. 8. října padl komunistický režim v Maďarsku a 9. listopadu se zhroutila berlínská zeď. Americká novinářka Susan Sontag držela v Polsku štáb asistentů jen proto, aby čekali na to, co se stane v Praze. A že se konečně něco událo, mi zavolal 17. listopadu večer kameraman Československé televize Vladimír Rousek přímo z Václavského náměstí. Údajný zpravodaj Československého rozhlasu měl pravdu, na Vánoce jsem byl doma. Láha šampaňského mu dlužím do dneška. A jako kamarádi v Praze nevěděli, že režim se zhroutí, já zase tehdy nevěděl, co se mnou učinil exil. Milan Kundera mi říkal, exil má jednu výhodu. Na domov se můžeme dívat francouzskýma a ty německýma očima a na Francii a na Německo českýma očima. Jen zapomněl, že tak dlouhá odluka nám již nikdy nedovolí, abychom byli někde doma. Exulant je do smrti stále na cestě.